Velkommen til Pharma Danmarks podcast. I dag taler vi om nyuddannede og deres vej ind til arbejdsmarkedet. Vi har besøg i podcaststudiet af karrierevejledning og den juridiske afdeling, som i dag har til formål at inspirere jer, som er nyuddannet, omkring opmærksomhedspunkter og inspiration i forhold til at binde bro mellem universitetet og jeres studier til arbejdsmarkedet. Mit navn er Danny Bug Almstrup. Velkommen til. Velkommen til Hanne fra karriereafdelingen, og velkommen til dig, Markus, fra den juridiske afdeling. Jeg tænker, at I lige kan have lov til at præsentere jer selv om, hvad det er for en baggrund, I har, hvad det er, jeres arbejdsområde er, og hvad det er, jeres afdelinger hver sær beskæftiger med. Hanne, vil du ikke begynde?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Hanne, og jeg er uddannet farmaceut. Jeg sidder i karrierevejledningen her hos Pharma Danmark. Det, vi laver hver dag, det er, at vi tager telefonen og svarer på mails, når medlemmer henvender sig med alt omkring karriere, jobliv. Så helt fra, vil du læse mit CV igennem, til store, lange forløb om fastbrændthed osv. Så det er et bredt spektrum af de ting, vi laver i karrierevejledningen.
Ja, og Markus?
Og jeg hedder Markus Bossen. Jeg arbejder som jurist i Pharma Danmarks juridiske afdeling. Der sidder vi og rådgiver medlemmerne. Vi gør det både per telefon og per mail, og det kan jo være om alt fra starten af et ansættelsesforhold, herunder lønforhandlinger for nyuddannede, som vi kommer til at snakke om senere, og om afslutningen på et ansættelsesforhold.
Tak fordi I er her i dag til at inspirere vores nyuddannede medlemmer i forhold til de her opmærksomhedspunkter, de skal i hvert fald gøre sig, refleksioner omkring det at indtræde på arbejdsmarkedet. Markus, jeg kan godt tænke mig at starte lidt med dig. Lønforhandler og så videre. Kan du ikke lige brede det lidt ud for medlemmerne?
Jo, helt grundlæggende med lønforhandlinger, så det er jo starten på et hvert ansættelsesforhold. Næsten det er noget af det første, man snakker om, når man bliver ansat et sted. Derfor siger vi også altid til vores medlemmer, at noget af det første, de skal gøre, inden de tager til en ansættelsessamtale, jamen, det er egentlig at tale med os om, hvor skal de ligge lønmæssigt, og hvad skal forventningen være til det. Så det er der, vi starter altid. Så er der selvfølgelig også den løbende lønforhandling i et ansættelsesforhold. Men da det handler om dimittenterne i dag, så tænker jeg, at vi tager starten på ansættelsesforholdet. Så kan vi tale om det andet en anden gang.
Så kan vi tale om det andet en anden gang. Det gør vi. Kan du ikke lige sådan fortælle lidt om, altså, hvad er det, man skal være opmærksom på? Du siger selv det med, at lønforhandling i forhold til, det er allerede i gang ved den første samtale og så videre. Det kommer vi også lidt tilbage til. Men jeg ved også, at du har noget omkring det med at kende sin værdi. Det kan jo måske være svært som nyuddannet at kende sin værdi. Kan du lige sådan, hvad er det for nogle overvejelser, du gør der?
Altså meget. Det er ofte et spørgsmål, vi får ind fra de nyuddannede. De har svært ved at vide, jamen, hvor ligger de værdimæssigt ude på arbejdsmarkedet. Og det er der også ret stor forskel på, faktisk, på vores medlem, alt efter hvilken sektor de rammer ind i, lige efter en studie. Der er jo så overordnet tre linjer, vi kommer ind på.
Ja, men lad os bare tage dem nu, fordi det er ret nysgerrig på. Du siger selv, at tre linjer. Jeg ved godt, hvad det er for nogle tre linjer, men kan du ikke sætte nogle flere ord på de linjer?
Ja, det kan jeg tro. De tre linjer, det er egentlig, at enten så bliver du ansat i det offentlige, som det første, eller også så bliver du ansat på apotekssektoren, eller ude i industrien. Det, som man også kan kalde for det private arbejdsmarked, hvor jeg gerne ønsker at sige, at der gælder lidt sådan en junglelovstemning derude. Der er ikke rigtigt det, der hedder overenskomst. Det er bare de grundlæggende regler, der gælder der.
Er der noget, der er fælles for de her tre linjer egentlig? Der er meget, der er forskelligt, men er der egentlig noget, der er fælles?
Fælles er, at du skal være klar på at blive spurgt, hvad forventer du at få i løn, så snart du kommer ind til en samtale. På det offentlige, der er det klart, der er mere styring. Der er mere styring med, hvad for en løn du skal have i dit første job. Det er klart, som nyuddannet, der starter du på det første løntrin, og der har du nogle muligheder for at forhandle også. Det er ikke noget, det kan være svært at gøre fra start af, fordi du er helt nyuddannet, og den løn, som vi har forhandlet til dig i overenskomsten, den tager jo udgangspunkt i, at du lige er blevet færdiguddannet. Så vi ser ofte, at der skal faktisk noget ret særligt til, før vi får gennemtrumfet en lønstigning i den første lønforhandling. Men der er opfordringen jo til alligevel at tage chancen, fordi det hænder altså, at vi kommer igennem med noget, og så er man allerede foran sine kollegaer fra samme årgang. Og så oplever man ikke at få det her lønefterslæb, som mange måske vil have, der vælger at prioritere og spare de penge på fagforeningen de første 5 år af deres arbejdsliv. Så risikerer de altså det her lønefterslæb for til dem, der har forhandlet hvert eneste år.
Så altså en stor gevinst faktisk ved at bruge jer, tænker jeg. Også når man er nyuddannet og måske ikke så bevidst om, hvad det egentlig er, man kan og må og kan få osv. Og hvad kan være tilladeligt et eller andet sted at gøre. Så det er godt at bruge jer som sådan en slags støttepartner i i nogle af de her ting.
Ja, og det er vi jo meget opsøgende på, når de så ringer ind og giver dem ro i situationen og siger, at det er faktisk ikke farligt at bede om en lønforhandling. Og det foregår faktisk på den måde, at vi eller den TR, der sidder ude på arbejdspladsen, er lønforhandlende for dig som dimittent. Du skal ikke selv sidde og lønforhandle, når du bliver ansat i det offentlige. Det gør vi faktisk for dig. Så der er sådan et mellemled. Og man kan nogle gange så kalder det for sådan, vi er sådan en buffer på en eller anden måde. Sådan, så du ikke har en eller anden dialog med din arbejdsgiver, som kan blive, hvad skal man sige, det kan godt blive meget personligt, hvad man synes, man selv er værd, og hvad de så synes, man er værd. Så er det meget godt, at det er din fagforening, der siger de ting, i stedet for, at det er dig. Og det gør måske også dig mere tryg i situationen i virkeligheden. At det er mig, der sidder og siger til arbejdsgiver, hallo, hun skal have noget mere, eller han skal have noget mere, og ikke dig selv. Det kan være langt provokerende.
Det forstår jeg. Og vi vender tilbage i hvert fald. Vi skal dykke lidt mere ned i det. Tal om værdi, Hanne. Vi taler om at kende sin værdi, siger Markus her i juraafdelingen. Når vi sådan kigger ind i karriere, og hvad er karriere for en størrelse? Nu har vi jo talt lidt om, der er sådan klassisk tre spor. Apotek, offentlig og det private. Men når vi taler karriere, altså kan vi ikke lige sådan starte med, hvad er egentlig Pharma Danmarks karrierevejlednings definition på, hvad er karriere egentlig for en størrelse?
Jo, lad os det. Jeg tror, der er rigtig mange af vores medlemmer, også måske specielt de helt unge, som tænker, karriere, det er sådan noget, de voksne har. Karriere, det er sådan en opadgående rejse mod toppen, og dem, der gør det godt i deres karriere, det er dem, der ender på toppen med de fede lønninger og firmabil og sådan noget. Og der synes jeg, vi har en lidt anden tilgang til karrierevejledningen hos Pharma Danmark, fordi vi kunne godt tænke os at udvide det lidt. Altså, karriere er egentlig bare dit arbejdsliv. Så det er alt, hvad der sker med dig i løbet af dit arbejdsliv. For nogen, der vil de helt klart have øjnene mod stjernerne fra starten. Og andre vil måske sige, at karriere det er sådan en vej, der bugter sig. Der sker nogle ting. Måske har man lyst til i en periode at have turbo på sin karriere og arbejde mod toppen. Og så senere hen i livet kan man måske have lyst til nogle andre ting. Og så typisk så kan man sige, at ens karriere den indeholder faktisk også en masse tilfældigheder. Måske sidder man i en stilling, hvor man får nogle muligheder, fordi en kollega siger op, så kan det være, at man får mulighed for at få nogle spændende opgaver. Og jeg tror, der er mange, der er optaget af, at de skal lave en karriereplan. De skal have et mål for deres karriere. Det vi ser, det er bare, at de færreste, de kommer til at følge en plan slavisk, hvis man lægger en 10-årsplan eller en 20-årsplan. Så det vi ser, det er egentlig karriere som sådan et meget udvidet begreb, hvor man kan bugte sig i mange retninger. Og der kan jeg jo bruge mig selv som eksempel. Jeg er jo uddannet farmaceut, som jeg sagde til at starte med. Og jeg har arbejdet næsten 20 år i forskning og udvikling ude i industrien. Og nu sidder jeg her hos Pharma Danmark. Det havde jeg i hvert fald ikke planlagt for 20 år siden, da jeg blev færdig. Men der var noget i mit arbejdsliv, hvor der skulle ske noget andet. Og nu sidder jeg her, fordi jeg havde et ønske om at skifte. Og for nogen siger, sejt gjort. Og andre siger, men du sad jo i en super specialiststilling ude i industrien. Og nu sidder du her. Hvad skyldes det? Så for mig har det været et bevidst karrierevalg, men ikke nødvendigvis et mod toppen. Og så jeg tror egentlig, at jeg vil sige, det bedste råd, jeg kan give, det er bare at være åben omkring, at karriere kan være mange ting, og så bare læne sig ind i det og følge med.
Og karriere bugter sig. Karriere bevæger sig, og mulighederne opstår. Og det er også lidt det i begge to. Vi ser jo også vores medlemmer, særligt de nyuddannede, kan være lidt nysgerrige i starten og finde ud af, hvad er det egentlig for en sektor, jeg passer bedst ind i. Uden egentlig, at man nødvendigvis skal passe godt ind i noget. Man skal jo prøve nogle forskellige ting af. Men Markus, hvad oplever I så, når vi kan sige, lad os lege, at nyuddannede får et job i industrien, og egentlig tænker, jeg kunne godt tænke mig at prøve det offentlige, eller apotek, eller omvendt, jeg kunne godt tænke mig at starte på apotek, og så kunne jeg godt tænke mig at træde ud i industrien. Hvad er det for nogle overvejelser, I gør jer sammen med lad os kalde de nyuddannede for de nyuddannede til en treårig periode. Lad os kalde dem for nyuddannede, som de ikke helt er det, når de er henne i år 3 og så videre. Men hvis vi ser en bevægelse, især når vi sektorskifter, hvad skal man, er der noget, man skal være særlig opmærksom på der?
Altså, jeg kan i hvert fald ikke genkende til hans historie om hendes karriere. Man kan starte et sted, og så slutte et helt andet. Eller nu er din karriere selvfølgelig ikke slut overhovedet.
men ej,
der kan være mange mellemstop undervejs, som man ikke lige havde regnet med. Og der kan vi jo godt se, at folk starter i industrien, fordi det er der, den høje løn er. Det er det, man vil opnå med at gå på det studie. Og så kan det være, at man skifter over til noget andet. Så skifter man måske over i apotekssektoren. Det kan være, at man skifter over i det offentlige, fordi man har hørt om de her gode andre vilkår, mere frihed og mindre af, at man bliver tvunget til at arbejde på skæve tidspunkter. Det er jo noget, vi især ser i apotekssektoren og ude i industrien, at man bliver skæve tidspunkter og knap så meget af det offentlige. Så det er da nogle af de bevægelser, vi ser i folk gennem deres liv. Når de starter på deres arbejdsliv lige efter endt uddannelse, så går det op i karriere, og det skal gå hurtigt. Man skal gerne have råd til det der hus rigtig hurtigt, og alle sådan nogle tanker, ikke? Men når man så har det hus og har den familie, så vil man jo også gerne have tid til dem. Det er jo nogle af de bevægelser, vi nogle gange ser, der sker i folk.
Og lad os bare tage den med det samme også. Er det svært for vores medlemmer at skifte? Eller oplever I det relativt nemt, eller overskueligt, eller for vi får henvendelser til, jeg kunne godt tænke mig at prøve noget andet, til det reelt sker? Hvor vi sådan cirka hen? Jeg ved godt, vi skal ikke lægge hovedet på blokken, fordi jeg tænker, at nogen vil tage længere tid med end andre, og det tekniske skal vi nok vende tilbage til. Jeg tænker selv i forhold til dig, Hanne. Oplever I, at der er en hurtig bevægelse nu?
Jeg tror, at vores medlemmer synes, det går langsommere end det, vi ser. Fordi vi har jo rigtig mange henvendelser fra folk, som måske, som jeg efter mange år, siger, nej, nu skal jeg prøve noget helt andet. Men er usikre på, om det overhovedet kan lade sig gøre, og passer mit CV overhovedet. Men det, vi ser, det er jo faktisk, at folk skifter sektor relativt ofte, og relativt nemt også. Og det er både fra apotek og ud i industrien, eller fra det offentlige og ud i industrien, eller ind i apotekssektoren, eller tilbage til det offentlige. Vi ser alt muligt forskelligt. Og også folk, der skifter relativt bredt fagområde også ud, med, altså, hvor man arbejder med et område, og lige pludselig skifter til et helt andet fagområde. Det ser vi også ret tit. Ja. Så jeg synes egentlig ikke, det er ikke så svært, som jeg tror, at medlemmerne gør det til.
Hmm. Nej, og i en lavpraktisk juridisk kontekst, så ser vi jo, at det er utrolig nemt for dem, på grund af den arbejdsmarkedssituation, vi har lige nu. Altså, I er utrolig eftertragtet som arbejdskraft derude, og det er i alle sektorerne.
Så det giver god mening, og der er en stor bevægelse. Så vær nysgerrig, vær åben og finde ud af i bund og grund, hvad der driver dig. Fordi det er derhen mulighederne opstår i det liv, du har og har bygget op. Og hvor du er henne i dit liv, hører jeg også sådan, der er forskellige stadier, og det skal passes til de stadier, du befinder dig i. Mere end at du behøver at løbe efter en ledestjerne, medmindre det er det, du har lyst til selvfølgelig. Så man er velkommen til at gøre i bund og grund lige, hvad man har lyst til. Præcis. Og det vender vi lidt tilbage til nu, fordi jeg ved også, at i karriereafdelingen, der taler I rigtig meget om sådan en tretrinsraket. Hanne, kan du ikke udfolde den en lille smule for medlemmerne? Og især for de nyuddannede her nu, som vi sidder og skal forhåbentlig inspirere, da de nu skal i gang med deres jobsøgning.
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, nu ser jeg et jobopslag, og så skynder jeg mig at skrive CVN-ansøgning afsted med det, men det er egentlig ret langt i det her tretrinsraket, at vi når dertil. Hvis vi kigger på trin 1, så er det faktisk, at man skal starte med at lære sig selv bedre at kende, finde ud af, hvad der er for nogle kompetencer, man har, og hvad der motiverer en. Og så skal man så lægge en strategi for, hvordan man søger job. Og så trin 3, det er så at skrive den her CV og ansøgning, og også opdatere sin LinkedIn-profil.
Når du taler om trin 1, ja, omkring motivation og kompetencer, hvad er særligt vigtigt? Hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle refleksioner, man skal i gang med?
Jeg tror, at vores medlemmer, når de kommer ud fra universitetet, tænker sådan, okay, hvad kan jeg egentlig? Og man er måske styret af, hvad man har hørt inde på studiet. Forestilling om, hvordan arbejdslivet er. Men faktisk så det første, vi spørger om, det er, hvad driver dig? Altså, hvad er det, du godt kan lide at lave? Hvis du kigger tilbage på din studietid, eventuelt dine studiejobs eller dit liv generelt, hvad var så sjovt? Altså, hvornår føltes det naturligt, det du gjorde? Var det, da du sad i projektgrupperne og lavede de her store tværfaglige projekter, og du kunne mærke, at du var den, der tog styringen og var god til at overskue arbejdet og lede og fordele og bandt sløjfer på det hele? Eller fandt du mest glæde i at sidde og gå i dybden til en analytisk kemieksamen? Og jeg tror, hvis man prøver at kigge tilbage på det, og så siger, jamen, hvad føles mest naturligt for mig? Hvornår har jeg det bedst? Jamen, så er det der, man skal tage udgangspunkt. Og så kunne vi også rigtig godt tænke os at høre, jamen, hvordan kunne du godt tænke dig, at din arbejdsdag ser ud? Hvad kunne du godt tænke dig at lave? Og der igen det her med, at der er det svært for nyuddannede at forestille sig, hvordan arbejdslivet er, fordi man kommer inden fra et studiemiljø. Måske har nogen haft et studiejob, og det er jo et rigtig godt sted at starte, men det er jo langt fra alle, der har det. Og jeg tror også nogle gange, at man har nogle forestillinger, som viser sig, at hvis man først hører lidt mere om, hvad det her job kan indebære, at så kunne det også lyde interessant. Det bliver også noget nemmere at afkode de her jobannoncer, hvis det er, man ved, hvad man gerne vil, og hvad man godt kan lide at lave. Mm. Så det er sådan ligesom første skridt er motivationsafklaring. Hvad, ja, kan jeg godt lide at lave?
Ja. Apropos motivation, Markus, det ved jeg også, det er jo også noget, I oplever lidt i jura-afdelingen med de henvendelser, I får omkring, altså lytten sådan lidt til, hvad det er, medlemmerne sådan ønsker i deres arbejdsliv, og med deres, både med den kontrakt, de har foran sig, om der er noget, de kan få mere eller mindre af, så at sige. Er der sådan en stemning hos jer, I oplever omkring, at det har vi nogen, der går efter høj løn, det er der sikkert, men er der også nogen, der går efter nogle andre vilkår i dag? Hvad har du lagt mærke til?
Jamen, der taler du egentlig meget godt ind i det der med, jamen, hvad så, når vi er enige om lønnen, ikke? Så lander der jo en kontrakt på dit bord lige pludselig, og der er anbefalingen jo også, at de skal tage fat i os og det handler om at kontakte os og få kontrakten ind til os, så vi kan læse den igennem og være sikre på, at du nu også har det ferie, du skal have. Du har muligheden for at hjemmearbejde, hvis det er det, du har brug for. Du får også en bonus, så du har råd til det, du nu har lyst til at lave i sommerferien. eller du skal ikke arbejde for meget på skæve tidspunkter. Mange af de her fleksibilitetsting, dem der giver dig fleksibilitet, både i dit fysiske liv, i dagligdagen, men selvfølgelig også økonomisk, og det er derfor, jeg også lige nævner bonus. Det er selvfølgelig også nogle vilkår, der ligger ud over lønnen, som kan være rigtig vigtige at aftale sig til, inden man simpelthen skal under på ansættelseskontrakt.
Så I hører også, at der er mange, altså I ser også, at der er mange forskellige sådan emner, der driver vores medlemmer. Og heldigvis for det, at vi er så forskellige, men oplever det. Men egentlig også, at der er en rygstøtte her, hører jeg om, at stille de rigtige spørgsmål i karrierevejledning til, hey, hvad er det egentlig på grund, der driver dig? Til også, at du, Marco, siger, jamen, det er fint nok, der er de her ting, men har vi også formalierne på plads? Altså de ting, du reelt også kan få i en pakke, er de nu også ordentlige i forhold til, jeg lytter mig også til, at jeg godt kunne tænke mig at have en anden form for work-life balance, eller noget mere ferie og hjemmearbejdsdag, som du siger. Hvad er vilkårene og mulighederne i det? Hvis man ikke som nyuddannet kan gennemskue det, så hører jeg jo også både, at man kan få noget hjælp til at få sparring på, hvad er det egentlig, jeg synes, der kunne være sjovt at kunne arbejde og lave, og to, er det så også til stede?
Ja, fordi mennesker er jo forskellige, ikke? Og vi tager jo ind i den her stereotyp tidligere med, at jamen, når du er ung, så skal du bare afsted og ud på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke alle unge, der er sådan. Der er jo nogen, der hellere vil have 5 ekstra feriefridage, end de vil have 5.000 ekstra i løn fra start af. Og så er det jo det, vi prioriterer på deres vegne, og hjælpe dem med at forhandle i situationen. Ikke? Ja.
Så afklaring. Find ud af, hvad der driver dig. Find ud af, om det er til stede, men egentlig også at vide, hvad der er, du kan og godt kunne tænke dig at tilbyde en kommende arbejdsgiver. Så er der det, der hedder en jobsøgningsstrategi, Hanne. Trin 2.
Jamen, inden vi når dertil, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at fortælle en lille bitte smule om kompetenceafklaring. Ja, for nu fortalte jeg om motivation, men det er jo også rigtig vigtigt at vide, hvad det egentlig er, man så kommer med. Hvad det er for nogle kompetencer, man har. Der kigger vi sådan på 3 typer af kompetencer. Der er de fagfaglige kompetencer, så dem, man lærer på uddannelsen. Det kan være, at man er sindssygt skarp til HPLC eller toksikologi osv. Så det er noget, som er relateret til din uddannelse. Så er der også sådan de mere metodiske eller generiske kompetencer. Det er sådan noget som projektleder, eller hvis man er rigtig god til at skrive akademiske artikler. Det er alle de her ting, man egentlig kan lære på mange forskellige måder, og som ikke er knyttet til fagene, men mere er sådan gode støttekompetencer at have. Og så er selvfølgelig de personlige kompetencer. Hvad er det, man byder ind med som person? Er man meget analytisk orienteret? Er man rigtig god til at samarbejde? Er det vigtigt for en? Og så videre. Så det, vi egentlig beder folk om at gøre, typisk er det en af de metoder, vi bruger, det er, at vi beder vores medlemmer om at lave en bruttoliste, så man simpelthen laver en liste over alle de opgaver, alle de jobs, man har haft, og de resultater, man kom frem til. Og så det her, hvor vi knytter kompetencerne sammen med ens motivation. Hvad er det for nogle kompetencer, man brugte i de forskellige situationer? Og kunne man godt lide det? Det nytter jo ikke noget, man er rigtig, rigtig god til at være den, der driver projekterne, hvis man ikke kan lide det. Og hvis den eneste grund til, at man gjorde det, det var, fordi der ikke var nogen af de andre, der gjorde det. Så skal man jo ikke lede efter et job, hvor det er det vigtigste indhold, hvis man i bund og grund ikke kan lide at gøre det. Så der knytter vi ligesom, hvis man siger, hvad er det, jeg kommer med, og hvad er det, jeg godt kan lide at lave, og så har man den her bruttoliste, og så bliver man rigtig klog på, hvad det er, både man kan og vil. Og så kan vi gå i gang med jobsøgningsstrategien.
Så kan vi gå i gang med strategien. Ja. Og inden da, så kunne jeg godt tænke mig at stille lidt mere frække spørgsmål. Er der nogen kompetencer, I har lagt mærke til, er særlig værdifulde for den nyuddannede i et marked nu her, 2023. Hvis vi taler sommer 2023, er der noget, I nu kigger, altså har set i løbet af foråret, for det går mega stærkt, det ved vi, eller kigger ind i næste sådan års tid, det her, det tror vi på, bliver måske særlig interessant for nogle af vores medlemmer, de også lige kigger i retning af.
Altså, jeg kan godt starte. Nu kommer jeg jo lige ude fra industrien derude, så det er sådan rimelig præsent for mig. Det her med tværfaglighed, det, jeg tror egentlig altid, det har været relevant, men det er i hvert fald ikke blevet mindre relevant, fordi man arbejder meget i projekter. Så det her med at kunne samarbejde tværfagligt og kunne forstå og kommunikere med andre mennesker på tværs af faglighed og organisation, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så kommer man heller ikke udenom de digitale kompetencer, fordi vi kigger ind i en fremtid, som bliver mere og mere digitaliseret. Der skal jo ligesom være nogen, der tager over fra os andre, som ikke er indfødt digitale, og det kan vi se, at de unge i dag, de nyuddannede, kommer med nogle andre digitale forudsætninger. Det er rigtig, rigtig eftertragtet, og det, jeg tror egentlig, vi er nået dertil, hvor man kan sige, det er simpelthen bare en forudsætning, at man kan.
Og det tror jeg, det er bare, jeg vil tilskrive mig.
Ja. Det oplever du også i, i juraafdelingen, at der er noget omkring digitalisering.
Ja.
Ret meget. Hvis man nu sidder der, altså nu skal vi lidt videre. Jeg godt tænker, han har dykket ned den her jobsøgningsstrategi også. Nu har vi fået afklaring på motivation, og vi har fået talt lidt om værdierne, og Markus har også sagt, vi er flade for, at det man er værd, det skal man også stå på. Jeg skal nok vende tilbage til, hvordan teknisk gør man så. Men inden vi kommer dertil, så laver vi jo lidt en strategi om at få forsøgt det her job og komme fremad. Og hovedmålet med den her inspirationssamtale er, at vi skal mod en jobsamtale, hvor kontrakten lander på bordet foran dig. Men inden vi kommer dertil, hvad så er det gode, de gode råd til de nyuddannede? Hvad skal de efter kompetenceafklaring så arbejde med?
Det første, jeg tænker, at vores nyuddannede medlemmer skal gøre, det er at tænke på, for det første efter deres speciale, jamen, skal specialet have afsæt for karrieren, eller skal man ud og lave noget helt andet? Så hvis man kigger ind i en forskerkarriere, hvor man skal ud, hvor man måske har lyst til at lave en PhD, så er specialet et rigtig godt sted at starte og bygge sit netværk ud den vej ind i en PhD og forskerkarriere. Det er der nogen, der gør. Der er også rigtig mange, der ikke gør det. Og der er det første, jeg vil sige, det er, har du et netværk, der kan hjælpe dig videre? Brug det. Det er altafgørende, og det kan være studiejobs, det kan være studiekammerater, det kan være undervisere, det kan være alle aspekter af ens netværk, som kan hjælpe en videre til at starte med. Så det vil være det første, jeg sagde. Eller jeg tænker, man skal gå i gang med. Og så ellers, så strategien er jo egentlig bare at gå i gang med at lede. Det er sådan en masse jobannoncer, også mange flere, end man har tænkt sig at søge, fordi man kommer ind i sproget, det bliver brugt, og man bliver mere og mere klog på, hvad det egentlig er, der bliver efterspurgt derude. Og nogen, som jeg også sagde før, nogle områder kunne måske vise sig at være interessante, selvom man ikke rigtig kender til det. Sådan et område som pharmacovigilance er ikke noget, man beskæftiger sig ret meget med på studiet, men der er rigtig, rigtig mange af vores medlemmer, som arbejder inden for pharmacovigilance, altså sikkerhedsovervågning af lægemidler. Og det er jo noget, som indeholder en masse aspekter, klinisk og masse faglige aspekter også. Og det kunne måske være interessant at kigge lidt nærmere på, selvom man ikke har stiftet bekendtskab med det på studiet. Og så vil jeg sige egentlig bare, kom i gang med at læse. Se, man skal selvfølgelig ikke starte med at søge og kigge på vice president-stillinger, men kig på de stillingsbeskrivelser, hvor der står, du er enten nyuddannet eller har et par års erfaring, eller du har interesse for eller er nysgerrig på. For det er typisk også de stillingsannoncer, som er relevant for en nyuddannet at søge. Og så en anden ting, et andet godt råd, jeg vil give, det er, at når man læser de her jobannoncer, så husk, at den liste, de sætter op, det er en ønskeliste til den perfekte kandidat til jobbet. Og selvom man ikke kan overholde alle de krav, der står i listen, så kan det godt være relevant at søge alligevel. Og vi opfordrer egentlig altid folk til at søge, hvis de formelle krav til uddannelse og meget specifikke kvalifikationer er opfyldt.
Oplever I jura egentlig, at når I kontraktforhandler nyuddannede, når de er kommet ind og sagt, jeg kan se, at, eller jeg ved, at jeg ikke har det her kursus, eller jeg ikke kan den her metode, men min arbejdsgiver overvejer måske at betale for mig, eller et eller andet. Er der nogen sådan, altså ud over løn og vilkår, altså er der noget, hvor I sådan sidder og tænker, det kan vi faktisk godt hjælpe med at forhandle ind, eller har du eksempler på det, Markus? Det er lidt nysgerrig på endelig.
Ja, altså hvis det bliver nævnt over for os. Ja. Det er derfor, det er så vigtigt, at medlemmerne tager fat i os, om de er nyuddannede, eller om de er ældre, eller hvad de er, ikke? Men måske så for de nyuddannede, at de får sagt, jamen, det er faktisk vigtigt for mig at udbygge mine kompetencer, fordi vi kan kun arbejde for det, vi får at vide af medlemmerne. Og vi kan kun prøve at forhandle de ting igennem, som vi får at vide faktisk bliver efterspurgt derude. Så jo, helt konkret, hvis der var et medlem, der tog kontakt til mig eller en af mine kollegaer og sagde, at videreuddannelse var vigtigt, så er det klart noget, vi vil se ind i. Og så kommer det an på, ud af hvilket de her tre spor det er. Er vi ude i industrien? Er vi i det offentlige? Hvordan vi så går til det? Men det er altid noget, vi er interesseret i at høre i. Så er som, vi er jo en akademikorganisation, så det med uddannelse og udvikling af kompetencer, det er utrolig vigtigt for os.
Så jeg lytter mig faktisk lidt til, at et godt råd til den nyuddannede er, sig nu det hele, når du henvender dig. Fordi jo mere du siger, jo nemmere er det faktisk også at brede et landskab af muligheder ud i en forhandlingssituation.
Det siger jeg faktisk tit til dem, direkte når jeg taler med dem. Så siger jeg tit, at fælles træk for næsten alle vores medlemmer, det er, at de er utrolig hårdarbejdende, men også utrolig ydmyg omkring, hvad de egentlig selv kan. Og der vil min opfordring ofte være til dem, kend nu dig selv, og lad os hjælpe dig med at trumfe de her ting igennem.
Så et godt råd givet videre. Råb højt, fortæl hvad du kan, så er der nogen her, der hjælper dig videre og løfter dig derud i forhandlingssituationen. Tusind tak for det. Jobsøgningsstrategi, Vi er videre, vi kender vores kompetencer, vi ved, hvad der driver os. Vi har en god rygstøtte herinde i Pharma Danmark. Vi skal til at lave et CV, vi skal til at lave en ansøgning. Det her, det skal ikke handle om, kan man sige, det er jo ikke et jobsøgningsworkshop, den her podcast, det handler om, men handle nogle gode råd til det der med at komme i gang med sit CV og sin ansøgning, som skal bringe os til en jobsamtale, hvor man skal tale meget mere med Markus. Hvad er sådan lidt det typiske råd, du vil give videre?
Du har fuldstændig ret, det her det er ikke en CV-ansøgningspodcast, fordi det kan vi jo fylde. Dem laver vi rigeligt af, og der vil jeg måske lige slå slag for de her online jobsøgningsworkshops, vi holder et par gange om året, hvor vi gennemgår alt det her, både med motivation og kompetenceafklaring, CV-ansøgninger og også om jobsamtalen. Så ligger der en masse vejledninger på vores hjemmeside, en masse skabeloner rundt omkring på nettet, man kan bruge. Så kan man jo altid kontakte os, hvis man har brug for hjælp. Men det, jeg tror, mit bedste råd ville være, at når man kommer ud med et nyt og frisk CV, så er det ikke ens tunge faglige erfaring, man kan byde ind med. Og som nyuddannet eller relativt nyuddannet på arbejdsmarkedet, så ved virksomhederne faktisk godt, at de foretager en investering, når de ansætter dig. Så det er faktisk dig som person, de ansætter. Og det er de godt klar over. Der skal en oplæring til, at der skal en form for støtte til, når man vælger at ansætte et menneske, som ikke har den tunge faglige erfaring. Så jeg synes, at ens ansøgning og CV skal pirre nysgerrigheden. Hvad er det for en person, der ansøger? Hvad er det for nogle ting, der kendetegner dig som person? Og der kunne man jo bruge ord som, at jeg er nysgerrig, eller jeg er engageret, jeg har nemt ved at lære, jeg er meget fokuseret. Sådan nogle ting kunne man skrive ind i sin ansøgning og sit CV. Og så vær dig selv. Altså, man kan ikke helgardere sig. Vi ser rigtig tit folk, der skriver i deres ansøgninger. Jeg er rigtig god til at arbejde selvstændigt, men jeg fungerer også godt i grupper. Og alle de her, hvor man ligesom helgarderer sig selv. Vær tro mod dig selv, og vis den del af din personlighed, som du synes passer bedst til dig, men selvfølgelig også ind i stillingen. Og så behøver man ikke at få sit CV til at fylde en masse. Det er helt okay at have et CV på 1-1,5 side, når man er nyuddannet. Hvis man ikke kommer med en lang række studiejobs, som er fagrelevante, så er det også okay at skrive, at man har arbejdet i Aldi, for eksempel. Det er helt fint, fordi det giver også en noget, hvis man har lavet frivilligt arbejde. Så alle de her særlige ting, hvis man har været spejderleder, det siger rigtig, rigtig meget om en person, og specielt hvis den, der ansætter os, er interesseret i spejderbevægelsen, for eksempel. Hvilke hobbies man har, hvis man kan skille sig ud på det personlige. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, når man er nyuddannet, frem for når man har været 20 år på arbejdsmarkedet, hvor det egentlig er ens faglige kvalifikationer, der tæller allermest. Og så vil jeg sige, at studiejob er rigtig relevant, altså et fagrelevant studiejob. Det er rigtig, rigtig vigtigt, men det er altså ikke altafgørende for, om man får et job, at man har haft et studiejob ude i en medicinalvirksomhed eller noget, der ligner.
Og så er vi der fremme, hvor vi et eller andet sted har sendt det hele afsted. Der er nogen, der synes, at vi ser interessante ud som kandidater og indkalder os til en jobsamtale. Og jeg ved jo også, at i karrierevejledningen, der er det jo også en sparring, vi giver i, hvordan er det egentlig at gå til den her jobsamtale? Hvad skal jeg være særlig opmærksom på? Og et typisk spørgsmål, vi får i karrierevejledningen, er også, den der løn der, hvad skal jeg sige? Og der er vi jo så hurtige, Markus, at kaste den videre til jer i juridisk afdeling. Men jeg ved også, at du har nogle tanker om, at hvornår synes du egentlig, den her lønsamtale, så at sige, går i gang? Altså, nogen tror jo først det til sidst, når de har landet jobbet. Men jeg ved også, at du tænker, den sker måske lidt før.
Det er jo forfærdeligt, så mange eksempler vi har på, at folk de ringer ind i alle aldersgrupper. Men særligt nok egentlig dimittenterne, der ringer ind og siger, jeg var til en samtale. Og så spurgte de mig om løn, og så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle sige. Og så starter samtalen ligesom der, og noget af det første, jeg jo altid spørger dem om, det er, jamen, hvad sagde du så? hvad kom du så til at sige? Og de kom altid til at sige et for lavt tal. Fordi vi har høje ambitioner for vores medlemmer, og det er der en grund til. Det er jo fordi, vi ser, at det er muligt at komme derop, hvor vi gerne vil have dem op. Så det er nogle uheldige situationer, vi nogle gange oplever der. Og det kunne have været afhjulpet ved, at de havde ringet til os allerede inden første samtale. Fordi der mener vi nemlig, at lønforhandling begynder allerede, så snart de har trykket hinanden i hånden til den første samtale nærmest. Ikke?
Så brug os nu, både karriereafdelingen, men også en juridisk afdeling, inden du går ind i det rum, der hedder et jobinterview, og går i gang med den proces. Fordi der er teknisk faktisk nogle ting, man skal være klar over.
Oh ja.
Er det ikke
må
også
jeg lige, ja, kom fordi bare. I den forbindelse, så vil jeg faktisk godt slå et slag for vores lønberegner, som ligger inde på vores hjemmeside. Den har jeg i hvert fald selv brugt rigtig mange gange, og det er jo tal, som kommer fra vores medlemmer. Så man kan se nogenlunde, hvor man ligger henne. Jeg ved, det er også det, I bruger, når I rådgiver folk. Men man kan faktisk også kigge i den selv. Og den har jeg i hvert fald brugt rigtig meget.
Blandt andet?
Ja.
Blandt andet, vi har også andre værktøjer.
Men, fair nok.
Men det er helt rigtigt, den bruger vi også. Og det kan jo være et godt redskab til, hvis man er på vej til samtalen, og man bare lige hurtigt skal have et svar.
Vi lander jobbet. Alt er godt. Vi er glade. Og vi er på arbejde et godt stykke tid. Så går noget galt. Vi skal ikke være der længere. Der kommer en, der siger, at vi lukker forskningen ned, eller der er masse fyringer på her på den her afdeling, eller i det her område, eller hvad der nu måtte ske. Og det kan være mange forskellige individuelle, men også kollektive ting og sager, som foregår derude. Hvad gør vi i Jure, Markus?
Alt, hvad vi kan for vores medlemmer i sådan en situation. Det er jo en ulykkelig situation at stå i, at ens ansættelsesforhold slutter, fordi det er jo det levegrundlag, der bliver revet væk under dig potentielt. Nu ser vi heldigvis, at mange af vores medlemmer kan gå ud og finde nyt arbejde, så for os handler det også meget om at få dem godt videre, snarere end at hænge os i, hvad skete der nu lige der. Den kan vi faktisk godt lide at sende videre til jer nogle gange jo. Hvad skete der? Og så kommer de videre i karrierevejledningen. Ja. Men jo, som du siger, så kan det enten være en nedlukning af en afdeling, men det kan så sandelig også være, at nogle af de unge, de er landet på den forkerte hylde til at starte med. De har for eksempel tænkt, at jeg skulle ud i industrien og bare give en gas. Og så er det måske alligevel gået lidt for hurtigt for dem. Og der kan vi jo hjælpe dem med deres juridiske muligheder, når de så ringer ind. Og der er jo nogen, der faktisk er meget ulykkelige over situationen. Og hvor vi kan fortælle dem, jamen det er ikke jordens undergang, og du har muligheder. Man kan selvfølgelig altid selv sige op, det er der sådan nogle konsekvenser ved, og det kan vi altid tale om, hvis de ringer ind til os. Men hvis man er så ulykkelig, at man ikke kan se sig selv der på arbejde i morgen, jamen, så er der også muligheden for at sygemelde sig, og så kan man komme ud i sådan et forløb med sine arbejdsgivere. Det kan gå virkelig mange veje, den slags. Og der skal ikke på ingen måde lyde en opfordring herfra til, at man bare sygemelder sig. Men det kan nogle gange være sidste udvej i en ulykkelig situation, hvor man er på den forkerte hylde.
Ja. Det er sådan en yderste konsekvens i hvert fald i forhold til nogle situationer, at vi er der.
Ja.
Men vi prøver også at gribe dem før, at sådan noget sker, både i jura og med de juridiske muligheder, men også i karriere, tænker jeg. Nogle overvejelser om, at jeg skal videre. Jeg har været i gang i et års tid. Jeg er nyuddannet, synes jeg stadigvæk. Hanne, hvad gør vi i karrieren, når sådan enten en afskedelse sker, eller man går rundt og har lidt ondt i maven over, at man troede, man var ind på den rigtige hylde, men det er man så ikke, når virkeligheden rammer.
Altså, vi tager udgangspunkt i den enkelte. Der er jo rigtig stor forskel på, om man har været en del af en masse fyring inden for et område. Man tænker, det her det var bare lige mig, nu skal jeg ud og søge et job inden for samme område. Det er relativt nemt, den behøver vi ikke at tale ret længe med. Fordi det er sådan set bare at gå i gang med at kigge på nye stillinger inden for samme område. Og så har vi jo den her gruppe af medlemmer i alle aldre i virkeligheden, som på en eller anden måde er havnet i et job, de ikke bryder sig om, eller hvor de er blevet fyret, fordi de måske ikke leverede det, som blev forventet, eller måske blevet fyret, fordi at de havde et dårligt forhold til deres chef. Og der tager vi udgangspunkt i den enkelte, og der starter vi egentlig igen sådan det her med, hvad kan du godt lide at lave? Hvad giver dig energi? Hvis du har været på apotek i en del år og tænker, jamen jeg skal prøve noget andet, jeg skal bruge en anden del af min faglighed, jamen så tager vi udgangspunkt i det, okay, hvad er det så for en del af din faglighed, du godt kunne tænke dig at bruge? Og så arbejder vi videre derfra. Så det er egentlig med udgangspunkt i den enkelte, at vi tager fat og finder ud af, at er der noget, der skal ud af systemet? Er der noget vrede, noget frustration, noget kedattighed, som skal ud, som ligger og klemmer og egentlig blokerer for, at man kan få et nyt job, fordi man simpelthen føler sig så uretfærdigt behandlet? Men så er det måske også meget godt, som du siger, Markus, lige at bare få en snak og få det ud af systemet og finde ud af, men det er, hvad der kan ske. Og der vil jeg egentlig sige, at alle de her ting, det kan jo ske for alle i løbet af et arbejdsliv. Alle kan prøve at blive fyret af den ene eller den anden grund. Alle kan få en rigtig, rigtig ubehagelig chef, hvor de ikke kunne forudse udfaldet. Så det vi også prøver at gøre, det er lidt at normalisere det her. Prøv at høre, du er ikke alene. Det sker hele tiden, at man havner i det forkerte job. Og der vil jeg også sige, at der er rigtig mange, især nyuddannede, eller dem, der har under fem års erfaring på arbejdsmarkedet, som er bekymret for, åh nej, ødelægger det nu mit CV, hvis jeg har så mange korte ansættelser? Der kan vi bare sige, at det gør det ikke. Altså, det er helt okay at bruge de første år af sit liv, af sit arbejdsliv, på at prøve sig lidt frem, fordi, altså, hvem kunne vide, om det lige var inden for det område, at man trives bedst, når man kommer fra universitetet og skal ud på en arbejdsplads, og ikke i forvejen måske helt ved, hvad det er, det handler om.
Er der noget her sådan på falderæbet, I synes lige, der skal med til de nyuddannede, når I sådan kigger på for jeres afdelingers perspektiver?
Jeg vil godt starte, så jeg kan se, at Markus sidder og tænker sig om. Jamen det første, jeg vil sige, det er, få nu det første job, og så tag den derfra. Vær i det. prøve nogle ting af, være nysgerrig, og så lad være med at fortvivle, hvis ikke lige det perfekte job lander inden for de første par måneder. Og et andet godt råd, jeg vil sige, det er at tage fat i os. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt til, vi kan tale sammen. Og vi har en masse forskellige værktøjer og en masse forskellige ting, vi kan tale om. Et af dem er vores karrierekompas, som ligger inde på vores hjemmeside. Man får en masse spørgsmål stillet, og så ud fra dem kan pejle sig lidt ind på, hvad det er for en sektor, man faktisk passer bedst ind i. Så det vil være mine to råd. Få det første job og kontakt os, hvis I er i tvivl.
Jeg vil nok egentlig gentage og sige, altså, hvis man tager én ting med, så er det brug os nu, for Guds skyld. Ja. Fordi det, vi ser altså nogle træls situationer, når vi ikke bliver brugt, og vi måske bliver brugt for sent. Så hellere for tidligt, og så får jeg at vide, at du først lige skal ringe senere, men så har du fået det at vide.
Så en god det sker forebyggelse.
Ja, det er det bedste.
Det er godt. Med disse råd givet videre til vores nyuddannede medlemmer, brug os nu. Vi er klar ved telefonerne og ved mailsene. Det er jura@farmadanmark.dk eller karriere@farmadanmark.dk. Skriv til os. Vi svarer hurtigt, og vi ringer jer gerne op, hvis I gerne vil have det, til en individuel snak omkring den her specifikke situation, vores medlemmer måtte stå i. Hanne for karrierevejledning og Markus for den juridiske afdeling, tusind tak for jeres tid og jeres gode råd videre til vores især nyuddannede medlemmer.